72 dars. Hozirgi zamon shakllari. Bilib qoling. Bu zamon shakllari fe'l asoslariga yap, moqta, yotir, yotib qo'shimchalarini qo'shish bilan hosil qilinadi. Hozirgi zamon shakllari harakat va holatning gap aytilayotgan vaqtda yuz berishini ifodalaydi. Shaxsan qo'shimchalari zamon qo'shimchalaridan so'ng qo'shiladi. 215-mashq. Berilgan gaplarda hozirgi zamon ma'nosini ifodalagan fe'llarni topib, tarkibiy qismlarga ajrating. 1. Sen ko'rmayapsan, oshna. Oy botib, yulduzlar birin-ketin so'nib borayapti. 2. O'qishlar boshlanib, o'quvchilar ham maktabga kelyapti. 3. Yo'llarning chekkasidagi gullar barchaga salom berayotir. 4. Ko'chadagi shamchiroqlar xira-xira shu'la sochmoqda. 5. Hozir dolzarb payt. Barcha yeng shimarib ishlamoqda. 216-mashq. Gaplardagi hozirgi zamon fe'lini toping. 1. Juda chiroyli muomala qilyapsiz. 2. Hozir yomg'ir yog'ayotir. Shuning uchun yo'lga chiqish mumkin emas. 3. Hozir ko'nglimga qil sig'mayapti. Keyinroq gapirarsiz. 4. Maktabda kulgi kechasi o'tkazilyapti. 5. Ko'chaga chiqayotib, orqasiga bir qarab qo'ydi. 217-mashq. Uyga vazifa. Yap, moqta, yotir, yotib shakllari yordamida hozirgi zamon shakllarini yasang.